Vítejte u Biznis nářezu, podcastu, ve kterém se členy expertního boardu, ať už jsou to majitelé či ředitelé firem, otevíráme témata, která jinde zůstávají uzavřená. Moje jméno je Daniela.
A já jsem Lucie a dneska u nás vítám Davida Melagu, který je ředitelem české pobočky firmy Texla, což je švédská firma s více než 60-letou historií. Texla vyrábí materiály pro interiéry automobilů napříč evropským automotiv světem a David je s firmou spojený už 16 let. Pod jeho vedením se česká pobočka dostala mezi nejúspěšnější v celé skupině. No a dnes si budeme povídat o tom, proč právě automotiv přestává hrát podle starých pravidel, jak Evropě dýchá na záda Čína a proč i tradiční výrobní firma se musí naučit přemýšlet úplně nově. Texla.
16 let.
16 let, no.
Jak se to stalo?
No úplně normálně. jak už jsme si o tom povídali, jednoho krásného dne jsem přišel domů po studiích vysoké školy s diplomem v ruce a měl jsem krásnou myšlenku, že si budu 2 měsíce užívat. V tom přišel můj kamarád z dětství, který pracoval už ve zmiňované firmě Texla, řekl před mojí mámou, že tam někoho hledají. Takže nastal ten největší problém mýho života, že jsem se musel s mámou zhádat, že si chci 2 měsíce užívat a nejít rovnou pracovat. Nicméně jsem podlehl tlaku. Za ten tlak teďka teda mámě děkuju, že mě vlastně dokopala na pohovor, do práce, no, takže tam to vlastně celý začalo. Byl jsem na pohovoru na logistiku, kde jsem teda nějakým způsobem postoupil pohovor. Samozřejmě v té době to už byla trošku pro mě smůla, že mě teda hnedka přijmuli, takže jsem vlastně začal hnedka pracovat. No a pak už to mělo takový nějaký normální přirozený spád.
Počkej. Logistika se ředitelem nestává normálním přirozeným spádem.
Je to takový, fajn lidi, kolektiv, to znamená rozrůstali jsme, měl jsem teda štěstí samozřejmě na vedení, jak už bylo zmíněný, švédská firma, takže pro mě velice, velice jakoby dobrý začátek, dobrý start, protože přece jenom ty Švédové, jak se říká, jsou dost jako sociální, takže ty hodnoty, kultura tam je jakoby zažitá velice dobře, takže za to musím říct, že jsem měl obrovský štěstí, že prostě člověk, když nastoupí do takové firmy, tak prostě dostane takový ten nátisk, takový ten přirozený, že prostě ty lidi se k sobě chovají trošku jinak, než jsme třeba tady v Čechách zvyklí. Takže to mě jakoby imponovalo, nějakým způsobem jsem se zapojil do procesu, postupně jsem se vzdělával, nějakým způsobem jsem se posouval a dospělo to až do takové doby, že jsem se před 4-5 rokama vlastně stal ředitelem té další pobočky v České republice. No.
Hele, mě to nedá, v čem je ta odlišnost? V čem je švédská firmní kultura jiná?
No, to je dobrý dotaz, dost lidí se mě na to ptá a je to vlastně, ono to je fakt jako jednoduchý. Prostě se k sobě máme, chováme se k sobě jako slušně, nehrajou se tam moc takový ty zákulisní věci. Je tam hodně zajímavá komunikace, to znamená velice upřímná, hodně moc si tam nehrajeme na nějaký jakoby pozice, tituly, prostě hodně plochá organizace, kde prostě jasně je daný řád, ale víceméně každý je braný jakoby, že jsme jako stmelený tým, prostě všichni jsou součástí, nemůžeme být jeden bez druhýho, takže za mě opravdu je to o tom nastavení, je to o tom, o té kultuře té firmy, no. Takže Švédové v tomhle, co se týče rodiny a nějakýho, jako nějakých hodnot, tak si myslím, že jsou hodně hluboce za nějaký zakotvený, no, takže to je víceméně ten obrovský rozdíl, no.
Hele, ty na mě působíš celou dobu, co se známe tady stres expertní board, takovým jako klidným pohodovým dojmem. Je to tak stejný i ve firmě?
Jo. Jo, takhle, myslím si to, že jo, asi by bylo lepší se zeptat, asi kolegů, že jo, ale jako troufnu si říct, že mnohokrát se mě osvědčilo, že jako přehrávat se nebo nějakým způsobem dělat ze sebe někoho, kdo nejsem, tak prostě se to nevyplácí, protože samozřejmě dobře, dokážu se chovat jakoby trošku jinak ve firmě, trošku jinak třeba doma mezi známýma kamarádama, takže, ale jakoby víceméně ta podstata je furt stejná. Snažím se chovat stejně. Tak.
Ale a kdy jsi uvědomil, že už to není práce, kam tě poslala máma, když to jako hodně přeženu, a kdy už je to takový vlastně obor, který je tvým srdcovým oborem?
No, když jsem si to uvědomil. Já si myslím takhle, automotiv jako pro mě jako není oborem mýho života. To si troufnu jako říct, že to vlastně není. Mým oborem je to, že vlastně jsem sportovně založený od malá, sport mě baví, to znamená týmový sport, tak nějak mám rád společnost, jsem prostě silný extrovert, mám rád lidi, mám rád společnost, víceméně záliba v lidech, tak jak se chovají, jakým způsobem jsem schopný je ovlivňovat. Někdy to samozřejmě trošku zavání manipulací a podobně, prostě mě to baví.
A jen ta pozitivní manipulace.
Jo, můžeme se bavit o tom, co je pozitivní manipulace, ale snažím se samozřejmě v lidech jako nějakým způsobem hrát to dobrý, snažit se zlepšovat a to mě prostě baví. A je mi asi úplně jedno, jestli to bude v rámci automotiv nebo v rámci čehokoliv jiného. Je to fakt asi jedno. Takže automotiv, když to řeknu, jestli se mě zeptáte, jestli povolání snu je automotiv, pro mě rozhodně ne.
Takže povolání snu je vést lidi.
Prostě mám rád lidi, no. Tak, tak bych to asi shrnul.
I to se může stát.
No.
Já u toho automotivu chvilku zůstanu. Co všechno v tom autě děláte?
Co všechno děláme? To je dobrý dotaz. Na úvod bych vlastně řekl, že vlastně bylo zmíněno interiéry aut, to znamená laminujeme, což pro někoho může být takový neznámý pojem, takže jenom asi hodně zjednodušeně řeknu, spojujeme materiály, to znamená, pokud si představíte interiér aut, kde můžete vidět látku, koženku, kůži, nějaký polyuretán, takový něco měkčený, tak vlastně to může být od nás, ale to neznamená, že my to vyrábíme, tyhle látky, my pouze je nakupujeme a nakupujeme k tomu další ještě jakoby další vrstvy, třeba pěnu, počívku, nějaký další věci a ty spojujeme dohromady. A spojujeme dohromady z toho důvodu, že vlastně v tom autě se je potřeba někde vytvořit nějaký komfort, nebo z toho materiálu je potřeba udělat nějakou víceméně nějakou látku, která splňuje nějaký fyzikální vlastnosti nebo nějaký jakoby očekávaný vlastnosti, který potřebuje náš zákazník, aby to mohl dál zpracovávat. Takže tímhle my se živíme.
A kde to všude
nevím,
je?
Kde to všude je v tom
kde
autě.
Kde to všude je, tak. To víceméně tak, abych odpověděl. Takže začínáme sedačkama, hlavovýma opěrkama, headlinerama, to znamená, to jsou ty stropnice, můžou to být pilary, to znamená, to jsou kloubky. Já jsem zblblej z
pohodě, toho, pohodě.
My to budeme překládat.
To znamená, pak to jsou konzole, to znamená loketní opěrky, můžou to být i středový panely, to znamená všude, kde je potřeba mít nějaký pocit jakoby měkčení. Když tam najdete jako plast, jako vyloženě jako plast, tak to my neděláme.
Jo, a volant třeba?
Tak. Taky mě napadl.
Volant, ten taky neděláme. To se přiznám, že jsme ještě taky
neděláme. Volanty ne. A dá se říct pro jaký značky?
To je dotaz, na který odpovídáme taky dost často. Co je důležité zmínit, že Tesla má jednu obrovskou jakoby za mě výhodu a to je to, že se snažíme být nezávislí na automobilovým, na jednotlivý automobilce. To znamená, historicky můžu říct, že jsme dodávali nebo dodáváme do všech evropských a s tím, že samozřejmě teďka s nástupem samozřejmě dalších automobilek třeba z Ameriky, z Číny a podobně, tak se dostáváme i do vozů z těchto krajin, bych řekl.
Mm-hmm. Takže je v tom nějaký rozdíl, to, co děláte, jako když to budu dělat pro auto nižší střední třídy a pro nějaké jako high-end?
Troufnu si říct, že ne.
OK.
Troufnu si říct, že ne. Občas samozřejmě za ty roky člověk jakoby má možnost potkat jakoby, nebo se seznámit s těma materiálama, který jakoby používáme a že bych vyloženě řekl, že do středních a nižších tříd se používají látky, koženky, které jsou jako horší kvality nebo nějakým způsobem jako, když to řeknu, že by byly v něčem horší, trochu si říct, že ne. Mm-hmm. Jako ten standard je hodně nastavený vysoko. Občas mně přijde vtipný, že jsme dodávali do nějakých limitních edicí aut, kde jsem si tou kvalitou těch látek nebyl až tak úplně jistý, se přiznám.
OK, no proto limitka.
Dobře.
Byla to vyloženě limitka, jo.
Ale co by lidi překvapilo, kdyby přišli k vám do výroby?
Co by překvapilo lidi? No jak to vypadá všechno jednoduše, ta výroba.
Mm-hmm.
Představte si soustavu válců, představte si dva hořáky a že se tam potkávají tři materiály a ejhle, ono z toho najednou vychází materiál a to je vlastně celá výroba.
A to se navinuje na nějaký role?
Na nějaký válce, který se pak dál kontrolujou a potom se to dál zpracovává, buď to se to stáčí do rolí a ty se posílají už zákazníkům, nebo máme ještě další procesy sekání, to znamená, jsme schopni ještě jakoby přesně vyřezat, vysekat v závislosti na tom, co zákazník chce, požadovaný díly a ty jsme pak třeba schopni dávat do krabic a posílat jako kusovku. Uh-huh. Takže to jsme schopni taky.
To zní jednoduše, to se asi nedá nic pokazit, veď?
Zní to jednoduše a to je právě, proč jsem to jakoby trošku
nadhodil. A proto se dá pokazit spousta věcí.
A proč jsem to jako nadhodil, že ač některé věci vypadá jednoduchý, tak samozřejmě v pozadí toho je docela velký jakoby vývoj a samozřejmě odladění toho výrobku, kdy prostě si dovedete představit pěnu, kterou my nějakým způsobem z obou stran napalujem, aby jsme docílili ty přilnavosti mezi jednotlivýma těma vrstvama. A co je na tom jako ta alfa omega, že vlastně my si hrajeme na desetiny milimetru. To znamená, ten plamen, který má nějakých těch 900 až 1000 stupňů, že jo, jde to nějakou rychlostí, tak samozřejmě to musí být ten stroj tak odladěný, že opravdu ty desetiny pak hrajou roli, aby jsme byli v těch zákaznických specifikacích.
Co je teda noční můra Davida Melagy?
Co je noční můra Davida Melagy? To je dobrý dotaz. Já si myslím, že bychom neměli práci. To je asi moje největší noční můra. Jo, nebavím se o reklamacích nebo něco takového. Pro mě, jak říkám, jsem hodně zaměřený na lidi, takže jakoby všem opakuju ve výrobě, že když máme hodně práce, potřebujeme mít nějaký přesčasy, tak to je mnohem lepší varianta, než kdybychom neměli co dělat a měli bychom řešit, co budeme dělat s lidma. Takže moje největší noční můra je, že jednoho krásného dne bych mohl přijít do práce a zjistil bych, že nemáme práci pro lidi.
To by mě Ale jak se za posledních 16 let změnil automotive sektor?
No, změnil se dost, jako takhle, a není to jenom automotiv, je to asi všeobecně, ten svět se mění, takže já bych v tom, jako v automotivu, vím, že ty titulky teďka všude cílej, že jo, a takže já si myslím, že to není automotiv, já si myslím, že průmysl se mění asi tak jako průběžně, jako všechno. Automotiv byl vždycky, nebo asi furt je, nějaká prestiž, nějakým způsobem se to nějakým způsobem drží ten prestiž, a naopak si myslím, že to je trošku ku škodě, že ta prestiž se možná vytahuje až moc jako do nějakých nebes a že ona to zase taková věda science fiction není. To znamená, tu, kde to hodně vidím, tak je to ta byrokracie, asi to můžu rovnou nazvat fakt byrokracií, protože opravdu to papírování a všechny ty, splnit všechny normy a všechny ty předpisy a všechno, co s tím je vázaný, tak když to řeknu já z hlediska, protože to jsem vlastně ještě taky neřekl, že vlastně, než jsem se stal ředitelem, tak jsem byl ještě výrobním ředitelem, takže jsem si prošel vlastně to kolečko celý ve firmě, takže jsem trošku srdcem jakoby ve výrobě a musím říct, že pro mě primár je vyrábět, když jsme výrobní firma, a ne, že budeme dělat papíry, takže tam se to hodně změnilo. A co se týče jako nějakých, když to řeknu, dodacích lhůt a termínů, tak tam opravdu za 16 let ten progres je obrovský, kdy na něco jsme měli týden, tak teď už na to máme 2 dny, takže opravdu ta doba reakční se zkracuje a je to, jak co se týče výroby, co se týče dodacích termínů, co se týče vývoje a všeho, tak opravdu se to všechno zrychluje.
Je to papírování stejně náročný i pro ty neevropské trhy? A koukám spíš na východ teď, než na západ.
Ono to je jedno, jestli koukáš na východ nebo na západ. Myslím si, že co se týče jakoby popsání procesů jakoby v automotiv, tak Evropa je na špičce. Uh-huh. Jo, opravdu ty požadavky, nebo respektive tak, jak to je vydaný, tak je opravdu jedno, jestli koukáme na západ, na východ. Troufnu si říct, že Evropa je v tomhle na topu, že prostě opravdu těch papírů a všech těch norem a pravidel, tak prostě troufnu si říct, že možná jsou pro všechny stejný, ale ne všude se potom tak jako jde do detailu, že prostě slovíčko od slovíčka, že se musí všechno dodržovat, no, nebo dělat, no.
Tak v tom jsme teda napřed, to je fajn.
Jo.
Je něco, co nám naopak chybí v Evropě?
No, tak ono to jde v ruku v ruce, to znamená, co nám chybí, no, tak chybí nám to, že vlastně v záplavu všech těch papírů a všeho to, co vlastně my boucháme, tak trošku nám jako uniká ta podstata, toho, co proč to děláme, že jo. To znamená, chceme vyrábět kvalitní auta, chceme vyrábět cenově dostupný auta a samozřejmě pokud my budeme utrácet jakoby zdroje a čas na papírování a nebudeme se věnovat tomu vlastně reálnému základu, co jsou vlastně ty auta, tak jasný, že budeme drahý, protože samozřejmě se musíme věnovat tomu, aby ta kvalita byla skvělá. Takže abych se věnoval kvalitě toho daného produktu, ale pak ještě byl schopný pokryt tu administrativu, tak se bavíme o samozřejmě trošku jiných personálních a mzdových nákladech. A no, a to je víceméně odpověď na tu otázku, takže trošku si to komplikujeme sami.
Že to vlastně výhoda a nevýhoda?
Jako asi všechno, jo, takže za mě bychom se měli trošku vrátit k těm kořenům, prostě, že chceme vyrábět kvalitní dobrý věci a hlavně se zaměřit víceméně na ten vývoj, na ten výzkum, na ty technologie, než na tu hromadu těch papírů.
Hele, a já se stejně ještě na to zahraničí trošku zeptám, protože když jsem se tak jako prošla pár recenzí a konkrétně řeknu na čínský auta, tak velmi často jsem jako viděla recenze vlastně překvapený. Ve smyslu, aha, ono je to takhle jako takhle dobrý. Jaký je tvůj pohled vlastně na čínský automotiv?
No, kdyby se mě zeptala třeba před 5 rokama, tak bych ti věděl, jak odpovědět, že prostě Evropa.
Uh-huh.
Teďka si to furt Evropa, protože samozřejmě Evropě věřím a myslím si, že ten základ tady máme výborný, ale jako asi bych lhal, kdybych neřekl, že ta technologie v Číně se posunula takovým způsobem a ta kvalita aut se posunula tak dopředu, že musím říct, že bez problémů jsou schopní nám konkurovat.
Uh-huh.
Jako musím říct, že tak nějak z žáka se stal, když to řeknu, učitel.
Uh-huh. Ale to je i ohromnej tlak na tebe, jako na ředitele. Vedeš, rozumíš, českou pobočku a teď je tlak na cenu, na kvalitu, na lidi. Co to nese i do tvý role jako za nový věci?
No, tak je to o té komunikaci v rámci naší firmy, protože samozřejmě furt jsem zastánce toho, někde to vzniklo, netroufnu si říct kde, ale zlatý český ručičky pojem, ten se jako jen tak jako nikde nevzal a to se snažíme ve firmě dost často opakovat, že prostě opravdu, když budeme chtít, tak jsme schopní, jak říkám, za současných podmínek konkurovat, ale musíme mít ty zlatý český ručičky, musíme mít ten, řeknu, zlatý český mozek, takový ten trošku selský rozum, který nám strašně chybí občas, takže pokud tyhle tři aspekty dáme dohromady, tak konkurovat budeme. To znamená, za mě to je opravdu se snažit lidi držet nohama na zemi, samozřejmě teďka ten tlak je obrovský, že jo, nástup AI, že jo, mm-hmm. Teďka to je jeden obrovský pojem, a samozřejmě si myslí, že AI nainstalujeme do firem, že lidi budou moc přestat přemýšlet, že nějakým způsobem se všechno bude dělat samo a to samozřejmě jako reálný není. No. To, kdo tomu věří, tak to je těžká utopie.
Jak vy vůbec začleňujete tady nové technologie, právě třeba AI do procesu? Je to vůbec možný v automotive, jestli bylo hodně opatrný?
Automotive, nebo jakoby obecně, automotive samozřejmě díky těm, což je zrovna tady beru jako, zrovna jako výhodu, je, že samozřejmě tam je kladený obrovský důraz na ochranu dat a všeho, to znamená, my třeba konkrétně, nebudu mluvit za ostatní, ale jakoby my v rámci Tesla Group jsme s AI hodně opatrný, to znamená, samozřejmě víme, že to je velký potenciál, je tam spoustu nástrojů, který se dají využívat, ale samozřejmě v rámci vedení firmy jsme se teďka domluvili, že nebo už je to nějaký čas zpátky, že vlastně AI kompletně jakoby zablokujeme a budeme ji postupně uvolňovat, to znamená půjdeme možná takovou tou víc skeptičtější cestou, že prostě uvidíme, jak se v tom vymáchají ostatní. Takže opravdu nejdřív tomu chceme porozumět, chceme zjistit, kam až to vlastně všechno může dojít a zajít a potom samozřejmě budeme to postupně rozvolňovat. Takže z AI máme strach, je to zajímavý nástroj a proto se o to zajímáme. Takže, ale není to tak, že bychom šli s tím trendem AI otevřeno, všichni zkuste všechno. Tou cestou fakt se nedáváme. Ty data jsou fakt citlivý a jako věřím, že by se to mohlo dostat na ne správný místa.
Hele, jak si vysvětluješ, že česká pobočka je u vás ve skupině mezi těmi nejúspěšnějšími?
No, to je dobrý. Možná dobrý zmínit, jaký máme pobočky. Pobočku máme teda v Portugalsku, v Belgii, ve Švédsku. To znamená ty první jmenovaný Portugalsko, tak tam bych řekl, že to je trošku jakoby úroveň, co se týče nějakého toho trhu, co se týče mzdových nákladů, podobně jako Česká republika. Belgie, Švédsko, tak samozřejmě tam už víme, že ty standardy jsou trošku výš postavený, takže tam ty náklady jsou mnohem vyšší, to znamená pro výrobní firmu samozřejmě, aby udržel nějakou konkurenceschopnost, tak samozřejmě asi logicky vyplývá, ne, že my jsme úplně úžasní, ale že prostě máme tu geopolitiku asi líp jako nastavenou než ostatní pobočky. Co se týče Portugalců, tak samozřejmě tam trošku teďka hraje ten nový trend, že se otevřely ty, když to řeknu, ten trh v tom Maroku, takže opravdu Maroko teďka hodně evropských automobilek i čínských se transformuje do Maroka, tam to je teďka obrovský boom, takže tam důvod, proč Portugalsku teďka trošku jako ten trh ubývá a proč nějakým, mají tam nějaký poklesy, tak to je způsobený opravdu tím marockým trhem.
Mm-hmm. Ale pořád se nám neřekl, proč.
A nechce říct, že si za to může sám.
Ne. Takhle, já si myslím, že furt střed Evropy, co se týče automotiv, co se týče jakoby vyloženě těch jakoby předních evropských značek, tak si myslím, že ten střed Evropy je jakoby ideální pozice pro, aspoň teďka v horizontu nějakých následujících let, je furt jako velice silná a stabilní země, kde ty náklady ještě nejsou tak velký, ale ta kvalita je furt na hodně dobrý úrovni. Takže dobře, pojďme se pochválit.
Pochval se, pojď.
Mám skvělý tým, to znamená, mám tam kolem sebe fakt partu lidí, s kterým se známe strašně dlouho. To, že vlastně jsem byl jakoby nějakou dobu tím výrobním ředitelem, tak víceméně jsem tak znám vlastně, dá se říct, 100% zaměstnanců, který máme. Takže s každým se znám víceméně osobně. Dá se říct, že většinu jsme přijímali jakoby samozřejmě dohromady, to znamená, jsme tam jako fajn parta lidí.
Hezké.
Ale to zní jako parta lidí, která už spolu jde těch 10-15 let. Mají tam šanci i ty úplně mladý, nový?
Snažíme se. Samozřejmě obměna nastává, je to přirozený. Lidi nám odchází do důchodu a nějakým způsobem to tam obměňujeme. Občas nám někdo odejde, má vyšší ambice a podobně. Ale co se týče tohohle, tak samozřejmě do výroby, pokud se ptáme do administrativy, tak tam se nám, tam jako, když to řeknu, jsme celkem hodně mladý tým. Co se týče výroby, tak tam to začíná být trošku složitější, kdy samozřejmě výroba prostě není úplně populární pozice, jak bych to řekl, ani ne, když to řeknu, samozřejmě v dnešních dobách nějak buchví jak placená, nebo jak bych to řekl, takže spoustu lidí má ambice právě jakoby být v administrativě a samozřejmě ten trend je takovej, že ty lidi vlastně se snaží nějakým způsobem spíš jako živit na tom internetu, než jakoukoliv práci jako okolo, jo. Tam, já jsem trošku skeptický tady v tom, protože když každý bude chtít být nějaký ten youtuber a influencer, že jo, tak samozřejmě by mě zajímalo, kdo bude jakoby vytvářet ty produkty. Já už jsem to říkal i u nás ve výrobě, že se asi dočkáme jedno krásného dne, že ty výrobní pracovníci budou asi placený líp než ty administrativní, protože prostě to je zákon nabídky poptávky, takže si myslím, že jednoho krásného dne se k tomu taky dostaneme.
Ale představ si, že jsi youtuber a že máš u vás ve firmě natočit největší fuck up, protože ty samozřejmě táhnou nejvíc. Co by to bylo na tom videu?
Největší fuck up, tak to je dobrý dotaz. Jo, tak máme jich pár takových. Takhle, samozřejmě automotiv, tak samozřejmě nemůžu být úplně konkrétní, ale každopádně stalo se nám asi několikrát, že prostě dojde přerušení toho dodavatelského řetězce a pak takový ty zaklínadla, že se nesmí zastavit výrobní linka, že jo, nějaký automobilky, no tak samozřejmě nastávají takový ty telekoly, že jo, kdy pak lítají vrtulníky z Texly na letiště a letiště letadlo a letadlo zase další letadlo. Takže pár takových fuck-upů jakoby máme za sebou. Není to nic příjemného, ale vždycky se to nějakým způsobem zvládne.
To zní jako fuck up, to zní jako držíme transportní rekord.
Na všem na to je, že prostě pak jdou jakoby veškerý takový ty administrativní úkoly stranou a prostě konečně se řeší takový ten hele tak a dost a jedem. Takže takovýhle cvičení občas, když se stanou, jako nerad je vidím, ale pak mě to jenom jako dokazuje, že když se chce, tak dá si všechno.
Mm-hmm. Tohle znělo jak James Bond a další díl.
No, jako takhle, kolikrát to tak vypadá.
A já jsem čítla, přiznám, jako hořáky hořely moc a role se nerolovaly příliš. A
ne, jako takhle, jo, samozřejmě, hořáky hořely moc, no tak bavíme se o 800 tisíc stupňů, to znamená na tom hořáku, to znamená samozřejmě, když pak se použije nějaký špatný nastavení nebo něco takového, nebo testujeme, nebo vzorujeme něco, tak samozřejmě tam občas používáme i nějaký jakoby extrémnější podmínky, tak nebudu říkat, že párkrát jsme tam hasicí přístroje museli použít. Ale takhle, nestává se to často a většinou, jak říkám, máme zkušený tým, takže už víme, co s tím.
Mm-hmm. Jak dlouhá je taková role? Promiň, ještě zůstane u těch technikálí.
Role. To,
nebo
to
ten je, návin.
Ten návin, to znamená, ty náviny jsou většinou, když vyrábíme, tak zhruba 200-300 metrů. Když jsme teda v těch číslech, tak týdně jsme schopní vyrobit zhruba nějakých v současné době od 60 do 100 kilometrů týdně jsme schopní vyrobit. To znamená, my jsme byli schopní vlastně s ostroměře vydláždit cestu až do Prahy za jeden týden. Byste se projeli po nějaký...
Konečně někdo vyrobí nějaký, rychle. Ale...
Přesně tak, po nějaký pěkný kožence byste se projeli třeba až do Prahy.
Tak tam už je mizerný se setnout o 3 mm, veď?
Jo, tam pak samozřejmě každý metr bolí, no.
To věřím.
A ty jsi říkal, že tvoje srdce je ve výrobě. Jak často chodíš vlastně...
Dobrý.
Mezi lid.
Snažím se týdně opravdu jednou, dvakrát týdně projít si výrobu. Uh-huh. Samozřejmě není to o tom, že bych mohl se zastavit a popovídat si s každým člověkem individuálně, ale samozřejmě, jak se tam jakoby se všema znám, tak víceméně se pozdravíme, projdu i kanceláře. Neříkám, že pravidelně všechny kanceláře procházím, ale snažím se opravdu jednou týdně navštívit každý pracoviště. Uh-huh. A vlastně minimálně si jakoby neformálně popovídat.
Jasně. Takže znáš všechny ještě osobně?
Jo.
Ale kdy jsi naposled udělal nepopulární rozhodnutí a jak se s tím vypořádáváš?
No, tak pravidelný nepopulární rozhodnutí, tak víceméně pokud když to je potřeba, takže a stává se to dost často, takže asi ten úděl už k tomu, jakoby k tými pozici patří, takže jako dělám dost nepopulárních rozhodnutí.
A pořád takhle v klidu?
A odpustí ti to?
Tak já si myslím, že to není o tom, jakože nepopulární neznamená, že je špatný. Mm-hmm. To znamená, když to řeknu, kdybych z toho měl blbej pocit nebo špatný pocit, jakože bych to neměl dělat, tak bych to asi neudělal, ale prostě snažím se to těm lidem vždycky vysvětlit, nehraju si moc jako doleva doprava, prostě řeknu, jak se věci mají, on je pak ten život dost jednodušší.
Ok, a přesto přece všechno, jako říkáš, život je dost jednodušší, ale tyhle, ať budem říkat nepopulární rozhodnutí, jsou nějaká srdcová zátěž, kterou neseme. Tak jak vypínáš hlavu, jak relaxuješ?
No, tak já mám takovou speciální úchylku, už jsme u toho.
Uchylky mi rádi.
Ne, já jako dost věcí asi odžívám předem, to znamená, když pak mám nějaké jakoby tohle nepopulární rozhodnutí, tak já si víceméně to vemu sebou, nějakým způsobem si přemítám, jak by ten scénář danej mohl jakoby probíhat a dopadnout, takže se emočně vybiju jako doma v klidu a potom vlastně do toho už jdu, že dá se říct, že vím, co mě čeká. To znamená, málo kdy se mi stane, že by aspoň nějaký z těch 5 scénářů třeba, který v hlavě se mě udělají, že by se nevyplnil, takže to je taková trošku moje takový sebemrskačství, že si to vždycky odběru předem a pak se člověk jako trošku už jako jakoby už je víc pohodě. No.
Dobře, a kde teda dobiješ potom baterky?
No dobím, mám rád lidi, to znamená, dobím se ve společnosti a lidí, kteří jsou schopní mi tu energii dát. Samozřejmě ne všichni jsou postavení tak, který občas mě někdo odbírá, občas samozřejmě jsou takový ty neutrální a pak vím a snažím se potkávat lidi, kteří mě nějakým způsobem dobíjejí. Tak to je jedna stránka. Druhá věc, sport. To znamená, opravdu mě pomáhá běh, golf, vlastně jakákoliv aktivita. Takže musím říct, že jako sport mě nabíjí neskutečným způsobem.
Mm-hmm. Ale co by si většina lidí o tobě vůbec netypla? Co je takový utajený David?
No, dobrý dotaz.
David je extrovert.
Já jsem extrovert a možná tohle, že občas potřebuju taky být chvilku sám. To si myslím, že lidi, co mě znají, tak možná tohle by na mě netypovali, ale mám i momenty, kdy prostě člověk se potřebuje zavřít do sauny sám, prostě vypnout hlavu, prostě trošku zapřemýšlet. Takže mám i takový, jakoby, jak to říkám, takový ty slabší momenty, kdy člověk se potřebuje trošku uklidit někde jako do, nejsem takový, jak říkám, takový ten extrovert, tak jak mě všichni vnímají, ale občas jsou tam ty takový ty, jsou to jakoby milisekundy mýho života, ale občas to prostě, potřebuju. No.
Ale co tě nejvíc překvapilo v posledním roce? Buď hezky, nebo míň.
Co mě překvapilo v posledním roce, no? Překvapilo mě asi to, že v České republice, teďka když budu mluvit za nás, jako za Čechy, a samozřejmě já furt jako mám tendence srovnávat, mám možnost jako navštívovat samozřejmě i jiný země a takový, jak mě zajímá ta lidská psychologie, tak prostě furt mě překvapuje to, že se nám trošku nedaří se dostat z takového toho našeho postkomunismu, takový ty návyky, které máme, prostě teďka to začnu jmenovat, že úspěch se neodpouští, že jo, závidění a podobný, takže to mě jako nemile překvapuje, že se to furt nějakým způsobem v nás drží. Mám trošku, doufám trošku v další generace, že už vidím, že se to nějakým způsobem posouvá, ne teda tak, jak bych si představoval. Samozřejmě o český politický scéně, které asi dneska mluvit nechci. Tam, jak říkám, ale asi, když jsem to naťuk, tak k tomu ještě něco řeknu.
Nechci, ale budu.
Jo, protože za mě teda politici jsou, jakoby, když to řeknu, nositelé hodnot. A když samozřejmě se podívám, co se tam v té televizi děje, nebo samozřejmě nemám možnost tam být fyzicky, ale když vidím, co se tam děje, tak prostě se pak vlastně nedivím. Jo, proč ty hodnoty v České republice se nějakým způsobem neposouvají nebo nějakým způsobem nezlepšují, protože to, co se tam teď děje, tak a samozřejmě dobře, a můžu mít politický názor na kohokoliv, ale teď to beru jako hromadně, neurčuju jednu stranu, druhou stranu, prostě nejsou to nositelé hodnot, který bych si představoval.
Aha. Co s tím dělat?
No? No, zaměřit se na hodnoty. Takže neřešit opravdu papíry, teď už zase jsme třeba v tom automotive, takže jak říkám, je to provázaný, to znamená obraz společnosti se promítá do automotivu, to znamená neřešit papíry, ale opravdu řešit ty hodnoty, podstatu věcí a myslím si, že kdyby ty hodnoty byly dobře nastavený, tak spoustu papírů jako nepotřebujeme, protože to bude automatický. Jo, takže v tomhle si myslím, že za mě by bylo jedno velký přání, kdyby se v tomhle jsme se byli schopni posunout, ale hodnoty, s nima musíme přijít všichni, že jo, to znamená, musíme začít od zhora a musíme to učit naše děti, no.
A když jsme u toho učení dětí, tak kam ty vlastně, nebo kam, kde vidíš budoucnost svých dětí, jak vůbec výchovu pojímáš?
No zatím jim to moc nezávidím, se přiznám, protože samozřejmě máme 3 děti, to znamená 18, tak ten už nějaký rozlet má, 7letou dcerku, 3letýho kluka, takže říkám, to škálování mám jako
rozložený v čase.
Takže to je zajímavý, takže opravdu to vidíme, diskutujeme o tom doma, snažím se opravdu těm dětem nastavovat takový jako trošku reálný zrcadlo, že není všechno zadarmo, že je potřeba pomáhat, je potřeba pracovat, je potřeba si vážit, je potřeba počítat, je potřeba nebrat věci, jako že jsou automatický. Snažíme se dětem jako říkat, že tak, jak se máme teď, tak jsme se před 10, 15, 20 lety neměli a že, když to řeknu, jabko roste na stromě a ne, že si ho koupím v krámě, že jo, takže jako opravdu občas jsem možná až trošku, jakoby, jak bych to řekl, slušně, takovej možná až trošku kritický, ale myslím si, že to je ku prospěchu. Mm-hmm. Takže opravdu se snažíme ty děti, aby jsme z nich se snažili vychovat jako by bytosti, které nějakým způsobem si vážejí toho, co mají a vážejí si hodnot. No, tak to je takový moje poslání. Mm-hmm. Ale nevždy se to daří.
To je o tebe hlá, že to přiznáváš.
Nevždy se to daří.
Jo. Ale Davide, poslední otázka. Když by se vrátil do té chvíle, kdy přišel kamarád a řekl někde u vás v kuchyni před maminkou, hele, tady mají brigádu v Tečsle. Co by sis tenkrát, nebo co by sis vlastně nejradši doporučil sám sobě zpětně do tohoto okamžiku?
Já bych to asi nechal plynout tak, jak to plynulo. Já prostě jako to, co se stalo včera, tak já už stejně neovlivním. To znamená, opravdu asi bych neměnil možná jedinou minutu svýho, že by to asi bych nevyměnil. Možná by tam nějaký minutky byly, ale jako obecně za to, kdybych mohl vzít čas zpátky, tak asi bych ho zpátky nebral. Prostě jsem rád tam, kde jsem a víceméně tam, kde budu, o tom si taky vlastně můžu rozhodnout sám.
Krásný.
David je kliděs, David je pohodář.
Davide, prostě
my ti to vyhodíš. Davide, my ti moc děkujeme.
Díky.
Přejeme, ať jsi pořád takovejhle a ať to vlastně docení i lidi okolo tebe.
Děkuji.
Díky. A vám děkujeme, že jste poslouchali další díl Biznis nářezu. Pokud vás dnešní díl zaujal a chcete vidět další epizody, sledujte naše sociální sítě a webové stránky. Jsme místo, kde majitelé a ředitelé firem otvírají svá témata, která jinde zůstávají uzavřená. Mějte se báječně.